Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobar dan, poštovani slušalci. U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome kolika je moć premijera Republike Srpske Milorada Dodika. Sagovornici su bili Svetlana Cenić, profesorka ekonomije iz Banja Luke, i Damir Miljević, predsjednik Saveza poslodavaca Republike Srpske. Razgovaralo se o tome koje su glavne poluge njegove vlasti, kolika je njegova popularnost, zbog čega njegova partija ubedljivo pobeđuje na izborima, u čemu je glavna slabost opozicije, kako kontroliše medije u Republici Srpskoj, kako prolaze njegovi kritičari, da li je Milorad Dodik jedan od najbogatijih ljudi u regionu, zašto ne voli Bosnu i Hercegovinu, ima li podršku u Srbiji i da li je njegov dugoročni cilj da Republiku Srpsku pripoji Srbiji. Most je pripremio Omer Karabek.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kolika je moć premijera Republike Srpske Milorada Dodika. Naši sagovornici su Svetlana Cenić, profesorica ekonomije iz Banja Luke, i Damir Miljević, predsjednik Saveza poslodavaca Republike Srpske. Može li se reći da je premijer Milorad Dodik danas neprikosnoveni lider Republike Srpske? Gospođo Cenić?
Pa ja ne bih to tako stavila. On ima zaista veliku moć jer ima pare u rukama, ima svoju, da kažem, i privatnu vojsku i poslušnike svoje. Međutim, ako malo pričate sa ljudima, onda ćete vidjeti da je razočarenje također ogromno. I ja njega nikad ne bih zvala liderom nekih Srba ili srpskog naroda u Republici Srpskoj, s obzirom da je, kažem, razočarenje ogromno, jer svako vidi kako se to srpstvo, odnosno borba za srpstvo, unovčava.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Miljeviću?
Pa ja se mogu složiti sa tezom da je gospodin Dodik najjača politička figura, nažalost ne samo u Republici Srpskoj, nego izgleda i u cijeloj Bosni i Hercegovini, s obzirom da skoro nikakvih reakcija nema ni od strane drugog entiteta, niti od međunarodne zajednice kad je u pitanju sve ono što radi ili ono što govori gospodin Dodik. O tome ja smatram da je on trenutno apsolutni vladar i ekonomski i politički, nažalost, cijele Bosne i Hercegovine, ne samo Republike Srpske.
Gospođo Cenić, posjeduje li Dodik harizmu političkog lidera?
Ako bih ja govorila, lično nema, zato što njegov rječnik je krajnje primitivan i krajnje se nekulturno ponaša. On je iskoristio također one široke narodne mase pevajući pod šatrama, organizujući, ne znam, prasiće, jagnjiće i šta već, i silu muzike, sumnjivog karaktera, ali to prolazi kod narodnih masa. Međutim, ipak je ovo, ma kako siromašno društvo, slojevito društvo, tako da takva priča i takva retorika i takvo ponašanje ne prolazi kod svih slojeva društva.
Gospodine Miljeviću?
Pa, nažalost, ono što gospodin Dodik prije svega govori i nešto malo manje radi, ima jako velikog odjeka, pogotovo u Republici Srpskoj, iako odjeka ima i u federaciji, uglavnom negativnog. Međutim, ono što se ne može reći je da je bilo ko ravnodušan na ponašanje i na djelovanje gospodina Milorada Dodika. Mogu se složiti sa gospođom Cenić da njegovo ponašanje, pogotovo u zadnjih godinu dana, za većinu normalnog svijeta u Bosni i Hercegovini je već degutantno. Međutim, jedan vid harizme koji, ajte da kažem, u žargonu pali kod običnog naroda, gospodin Dodik ima i vrlo ga vješto koristi.
Koje su glavne poluge vlasti Milorada Dodiga? Na koga se on najviše oslanja? Gospođo Cenić?
Poluge moći njegove su na prvom mjestu mediji koje je stavio pod kontrolom, sem časnih izuzetaka u Republici Srpskoj. Mislim, puno su prsti jedne ruke da se nabroje. Također, poluga moći je ogromna je pare koje je imao sa povećanjem prihoda iz PDV-a, zatim privatizacija Telekoma i ta armija poslušnika, karijerista, Skorojevića, koja će sve učiniti zarad onih mrvica vlasti i mrvica para koje dobija sa stola. Šta je poluga moći još? Evidentno je da je on stvorio jedan krug ljudi. Evo, to su i neke akcije OHR-a dokazale, a to je, malte ne, da je tako nazovem, jedna privatna vojska oko njega, spremna da reaguje na njegov mig i koja strahovito kontroliše na prvom mjestu njegove poslovne saradnike i prijatelje, a onda i nas koje zove već razno raznim epitetima. Ja sam potpuno sigurna da svaki moj telefonski razgovor se sluša i ne samo moj, nego svakog onoga ko se drzno da kaže nešto javno i nešto drugačije od onoga što propagira Milorad Dodik.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Miljeviću?
postoje tri glavne poluge vlasti Milorada Dodika. Jedno su njegovi laktaški tajkuni, koji su javnosti vrlo dobro poznati. Drugo je budžet Republike Srpske, koji se dobrim dijelom dijeli tim tajkunima. I treća stvar je Savez nezavisnih socijaldemokrata, koji je od jedne socijaldemokratske političke opcije pretvorio se faktički u sektu za obožavanje Milorada Dodika i gdje većina ljudi koji su u partiji, a ogroman je broj već sada u partiji, jer samo ako ste partijski poslušnik možete dobijete radno mjesto, samo ako ste u partiji možete da dođete do javnog posla. Taj najveći broj ljudi koji je u partiji trenutno zavisi od Milorada Dodika i to predstavlja snagu koju Milorad Dodik, udarnu pesnicu koju Milorad Dodik u stvari ima.
Da li je Milorad Dodik lično bogat čovjek, gospođo Cenić?
Jeste. Enormno bogat čovjek, mislim da je jedan od najbogatijih ljudi, a ako ne i najbogatiji čovjek u regionu. To je sigurno. Pogledajte samo tu priču o njegovoj vili na Dedinju, pogledajte imanje i da ne kažem svi oni dilovi u kojima je on lično profitirao. Ne treba tu biti posebno pametan, niti ne znam baviti se koje kakvim istragama da se poveže dva i dva. Da se u jednom momentu kaže da je vila, odnosno saopštenje je bilo tada da je vila plaćena od 700-800 hiljada evra na Dedinju, plaćena keš, ona je uknjižena, a tek naknadno onda se to pokrivalo koji kakvim kreditima iz banke koje uopšte nema tu moć da takav kredit da. Iz kojih to prihoda? Da nije otplati slučajno kad znamo da njegov privatan posao koji je radio da je bankrotirao. Ako se sjećate, znači neko bi trebao da objasni kako se može steći tolika imovina, stanovi, vile, koje kuda i živjeti na tako visokoj nozi i da ne kažem pogledajte čitavu porodicu koja je preko noći počela da vozi najskuplja kola, odjednom su se otvorile firme i sve ostalo, kako je to moguće od neke plate recimo, bez obzira kolika je ona i koliko visoka. Govorim totalno pojednostavljeno da ne treba biti poseban ekspert da se to ne vidi i da to ne bode oči svima. Bez obzira šta on priča, on je ekonomski, mislim, najbogatiji čovjek trenutno u regionu i malo se ko može s njim meriti.
Gospodine Miljeviću, da li vi mislite ovo što gospođa Cenić kaže da je gospodin Milorad Dodik trenutno jedan od najbogatijih, ako ne i najbogatiji čovjek u regionu?
Pa da li je on jedan od najbogatijih ili najbogatiji čovjek u regionu, to je stvar na koju treba da odgovore poreski organi ove zemlje. Jednog dana kad budu radili svoj posao, koji očito ne rade, moje neko lično mišljenje je da je gospodin Milorad Dodik jako dobro iskoristio svoj drugi mandat kao predsjednik Vlade Republike Srpske da bi on i njegova porodica i prijatelji stekli veliko lično bogatstvo.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kolika je moć premijera Republike Srpske Milorada Dodika. Sagovornici su Svetlana Cenić, profesorka ekonomije iz Banja Luke i Damir Miljević, predsjednik Saveza poslodavaca Republike Srpske. Voditelj je Omer Karabeg.
Dodigova partija nezavisnih socijaldemokrata ubjedljivo pobjeđuje na izborima. Da li je to posljedica popularnosti Milorada Dodika, gospođo Cenić?
Pa, znate, on je tokom prošlih izbora vrlo vešto oteo retoriku svih onih stranaka koje su imale onaj prefiks i imaju i danas dan srpski i tako dalje i kao stvaraoci Republike Srpske. Uzeo je tu retoriku, ona je najjeftinija bila. Međutim, nemojte zaboraviti koliko je para u njega uloženo kad je u pitanju međunarodna zajednica. Praktično, međunarodna zajednica je njega godinama stvarala. Tako da čovjek koji je imao jednog ili dva poslovnika postao premijer po vrlo čudnim okolnostima kad je helikopter letio pod njega, bio pod skutima Slobodana Miloševića, odjednom iznikao u neku veliku partiju i samo treba i njih pitati koliko su para uložili. Ne bih ja rekla da je to zahvaljujući njegovoj popularnosti i svemu onome što je pričao, nego prevashodno zahvaljujući tome što su kao prepoznali u njemu demokratu pa su mu tolerisali sve i svašta i investirali strahovito mnogo da se napravi ta partija. Nije to samo rezultat, kažem, popularnosti, ovolika moć, nego itekako jedan inženjer i mašinerija međunarodne zajednice koja je radila u njegovu korist.
Gospodine Miljeviću, kako vi tumačite činjenicu da Dodigova partija Savez nezavisnih socijaldemokrata tako ubjedljivo pobjeđuje na izborima?
Što se tiče prvih izbora, opštih izbora u Bosni i Hercegovini, na kojima je gospodin Dodik i to ubjedljivo pobjedio, ja smatram da je to rezultat s jedne strane ove, ajte da kažemo, režije koje je spominjala gospođa Cenić, silne želje međunarodne zajednice da ovdje pobjedi ko biva demokratska opcija. I taj projekat koji je godinama razvijan prvenstveno od strane Amerikanaca efektuirao se na taj način. Što se tiče druge pobjede koja je bila na opštinskim izborima prošle godine, ona nije toliko rezultat popularnosti Milorada Dodika, nego ogromnog javnog novca koji je SNSD putem vlade i putem opština i svojih tajkuna od Banja Luke do Bijeljine uložio u te izbore, bilo direktno u predizbornu kampanju, bilo indirektno u otvaranje puteva, vodovoda, sportskih dvorana i da ne nabrajam. Međutim, ono što je sigurno i dan danas činjenica je da je Milorad Dodik sa ovom svojom retorikom i pogotovo sa svojim idenje uz dlaku cijelo vrijeme međunarodnoj zajednici još uvijek najpopularniji političar u Republici Srpskoj.
Vi ste, gospođo Cenić, rekli da Dodik i njegova partija kontrolišu sve medije u Republici Srpskoj. Na koji način oni kontrolišu medije?
Na prvo mjesto i parama, drugo pritiscima, jer je strah ogroman koji vlada u Republici Srpskoj. Vi tek u zadnje vrijeme možete čuti kad dođete u kafanu i šale ili, ne znam, znate ono što smo mi nekad zvali politički vicevi ili tako nešto. Inače, jedno vrijeme to je bilo strahovito, to je užas bilo, to se u poluglasu pričalo, šaptalo i okretalo oko sebe, ko će čuti, šta će čuti i ko će dojaviti. Znamo mi sa te čuvene crne liste kako smo prolazili i kako su od nas bežali sa ulice, malo ne se nađu svi u nekom poslu, jer ih je strah uopšte da ih neko i vidi s nama. Znači, prvo i strahom, drugo parama, pritiscima i kupovinom jednostavno. Znate, ovdje se čovjek, mi smo došli na takve grane niske da se čovjek prodaje za vrlo malo para. A tako imate novinara koji se prodaju i opet ne bi se mogli ni nazvati novinari, to je sramota za struku, ali se prodaju za male pare. Kupljeni, jednostavno, ne znam kako bi to drugačije opisalo, ali za mene prevaskutno je, kažem, taj strah i pritisak koji naravno ide sa pozicije vlasti prema medijima.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Miljeviću?
Pa što se tiče Radio Televizije Republike Srpske, to je javni servis. Taj javni servis se kontroliše preko parlamenta, izborom članova upravnog i nadzornog odbora i izborom direktora. I to je način na koji Milorad Dodik kontroliše javne medije. Što se tiče privatnih medija, tu imamo više varijanti. Jedna od varijanti je da jedan dobar dio privatnih medija je u vlasništvu Dodikovih prijatelja koji su do tih medija došli na razno razne načine. Jel? I treći vid kontrole medija su pritisci bilo na same medije, to znači pošaljem poresku upravu ili pripretim oglašivačima da baš nije pametno da se oglašavaju na tim medijima, ili lični strah novinara, jer se može desiti da recimo supruga od novinara koja radi u državnoj službi ostane bez posla zato što je taj novinar nešto radio. Znači, to su neki osnovni mehanizmi kako se kontrolišu mediji i to je tehnologija koju su svi vladari ovog tipa odavno usavršili.
Strah je, znači, glavni razlog što nema javne kritike.
Strah je opšti. To se priča o poluglasu. To ako nešto treba da se saopšti, to se opštava ovako negdje u kafani, u prodavnici, u radnji, na ulici, samo da niko ne čuje. Anomalija je toliko i katastrofe koje se dešava, pogotovo u javnoj upravi, da to čovjek više ne može da zamisli, to više prevazilazi ljudski um. Međutim, o tome se ne sve pričati, a se ostaje bez posla ili se bez objašnjenja dobija raspored na neko niže radno mjesto, vrlo jednostavno. Uostalom, znam u svom primjeru kako sam prošla da jednostavno nisam mogla ni da radim u Republici Srpskoj i ne mogu i danas dan. A primaju se podobni, primaju se oni koji su poslušni. Znači, dovoljno je napraviti jednu grešku, to je gotovo. Dovoljno je oponirati, dovoljno je kritikovati, kritika se ne trpi. Strah je zaista opšti. Prvo za egzistenciju, zatim svako vidi, znate kako prođe onaj ko pokuša da kritikuje. Ili ostaje bez posla, ili ako su neke firme u pitanju, onda im se zavrće i ruka i noga, ne mogu doći, naravno, ni slučajno, uopšte u priliku, ako su tenderi neki javi, ako uopšte postoje tenderi, pošto su u četiri oka se sklapa, ili ne znam, da dobiju bilo kakav posao, ili im se onemogući poslovanje na bilo koji način i oteža im se život i zagorča na sve moguće načine, znači u toj lepezi koja vlasti stoji na raspolaganju.
Gospodine Miljeviću, boje li se ljudi da javno kritikuju vlast?
Pa jedan dio ljudi se sigurno boji i to boji se iz ovih razloga koji su već rečeni. Znači jednostavno ili se boje za svoju egzistenciju ili se boje da neće obezbijediti dovoljno posla ili se boje nekih drugih pritisaka. Međutim, jedan dio ljudi ide linijom manjeg otpora. Ne da se boje, nego jednostavno ide u liniju manjeg otpora po principu svakog čuda 3 dana dosta. Znači i ovo će čudo da prođe i tu je najveće iznenaženje u stvari intelektualci i u Republici Srpskoj i u Bosni i Hercegovini koji su sakrili u mišiju rupu i oni više nemaju svoje mišljenje. Jer ja mislim da kod njih nije u pitanju ovaj egzistencijalni strah. Nego jednostavno jedna vrlo komotna pozicija i nesvatanje da samim tim što su intelektualci ili javne ličnosti da imaju obavezu da se javno oglase. Mislim da jedan dobar dio, pogotovo intelektualnog sloja, ide linijom manjeg otpora, a ne da se boji Milorada Dodika.
Zašto Milorad Dodik toliko ne voli Bosnu i Hercegovinu? Da li je to njegovo istinsko uvjerenje ili je to strategija, politička strategija za koju veruje da će mu doneti najveću korist? Gospođo Senić?
Pa donećemo najveću korist, jer ja ću podsjetiti sve one koji su možda kratkog sjećanja šta je, ne znam, pričao dok nije došao do ove pune vlasti, odnosno uzeo sebi za pravo da bude, ne znam, zaštitnik svih srpskih prava Republike Srpske ili koje koga veći. Šta da taj ekskluzivitet isključivo za sebe prisvoji, da mu je bila puna usta Bosne i Hercegovine, da je osuđivao Srpsku demokratsku stranku zbog toga, da ih je kritikovao svim mogućim rečnikom i arsenalom njegovim. Također da je bio radoviđen gost u Sarajevu, da su u Sarajevu mu aplaudirali, da su ga volili, da je bio miljenik Sarajeva, sve ono što on sad drugima naravno zamera ako se ko slučajno drzno da ima fine odnose sa Sarajevom. Mislim da mu je to politički profitabilo, tako će zaštititi svoju silnu imovinu, jer će naravno biti skrenuta priča na to da je on brani Republiku Srpsku i za Boga zato njega napadaju. Znači to je jedna politički profitabilna priča. Pa zato imate bilborde na svakom milom ćošku, hiljade bilborda je odjednom preplavilo Republiku Srpsku trošku poreskih obveznika, ono bez dileme Republika Srpska i njegov potpis, svaki od tih bilbora, zamislite koliko košta. Ali evo, to je taj način da se sačuva, kažem, i ta pozicija i ta imovina i da se politički profitira iz neke priče kako za Boga neprijatelj, ne znam čega je Bosna i Hercegovina, kao da Republika Srpska može da visi na Marsu ili postoji bez toga, znači potpuno odvojeno. Što je suludo, što je samo navlačenje ogromnih velikih neprijatelja i sve većeg broja neprijatelja i na taj narod u koji se on kao zakrnje i na Republiku Srpsku i samo znači i dalje ugrožava. Međutim, vrlo vešto štiti sve ono što je sam uradio i njegova vlada kroz širenje, ne znam, straha, panike nekakve, paranoje od Sarajeva, od Bosne i Hercegovine, od svega. Pametan čovjek, politički mudar čovjek će uvijek sjesti pa razgovarati i praviti najbolje, da kažem, verzije svega onoga što je za taj narod u koji se zaklanja, a ne stvarati mu još veći broj neprijatelja.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kolika je moć premijera Republike Srpske Milorada Dodika. Sagovornici su Damir Miljević, predsjednik Saveza poslodavaca Republike Srpske i Svetlana Cerić, profesorka ekonomije iz Banja Luke. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Miljeviću, po vama, zašto Milorad Dodik toliko ne voli Bosnu i Hercegovinu?
Pa ja mislim da se to vama čini da gospodin Milorad Dodik ne voli Bosnu i Hercegovinu. Ja mislim da gospodin Milorad Dodiku potpuno svejedno kad je u pitanju Bosne i Hercegovina i da on svoje ponašanje prilagođava onako kako je politički to trenutno najprofitabilnije za njega. On je čovjek koji je vrlo pragmatičan, čovjek koji je izučio dobro tehnologiju vladanja i on samo tu tehnologiju prilagođava trenutku i prostoru u kojem jeste. Prema tome, ja ne mislim da on mrzi Bosnu i Hercegovinu ili ne voli Bosnu i Hercegovinu. Mislim da njemu bi ovaj status quo najbolje odgovarao. Njemu napadi na Bosnu i Hercegovinu u zadnje vrijeme najviše trebaju zato da bi pokazao kako je Republika Srpska ko biva bolji dio Bosne i Hercegovine, odnosno da je njegova vlast napravila jedan dio Bosne i Hercegovine bolji od drugog dijela. Ja ne mislim lično da je on iskreno u duši čovjek koji je nacionalista, nego da samo vrlo vješto koristi stanje duha, ajte da kažem, kod naroda u Bosni i Hercegovini.
Da li Dodik ima podršku u Srbiji, gospođo Cenić?
Pa mislim da je to sve manje. Pitanje je, znate, ko uopšte iz Srbije ima podršku od srpskih političara. Zašto? Zato što smo mi za Srbiju toliko minorni i nevažni i samo jedna moneta za potkusirivanje kad im nešto zatreba. To je uopšte smiješno i razmatrati i pomiješati kakva podrška i kakve posebne veze. Primetili ste ovih zadnjih godina, čas je Koštunica bio taj, čas Tadić, čas ovaj, čas ovaj, koji će znači ko će biti sljedeći. Što se njega tiče. A šta smo mi za Srbiju, kažem, stvarno jedna minorna stvar, pojavimo se u štampi tamo negdje u dva reda i onda kad to njima zatreba ili kad im zatreba da neke svoje pozicije ojačaju, a obično preko naših leđa. To što on ima dobre odnose je upravo zahvaljujući tome, znači kad je kome trebao, tako je imao i dobre odnose, jer odnos snaga je malo drugačiji, pa zato se je osvanula ta imovina po Srbiji ili ne znam nija to kumovanje, pozivanje na slave, dolasti i ostalo, jer to i njemu treba kao imidž nekakav za Boga pred narodom u Republici Srpskoj, jer to je majka Srbija ili šta ja znam. A inače kad se pogleda koliko je to investicija došlo u Republici Srpskoj, to je smiješno. Kad pogledate spoljno-trgovinski bilans Republike Srpske i Srbije i Federacije, i Srbije mnogo bolje stoji Federacija nego Republika Srpska, pa to sve samo po sebi govori. I to što se 6000 puta već je stvarno postalo degutantno, malo opet se potpisuje neki dodatak ili se osvežava taj sporazum o specijalnim i paralelnim vezama koji ko zna od kad stoji, a u stvari briše prašinu, ništa iz toga efektivnog nema, samo kad politički zatreba negde pred neke izbore ili se malo zaklima vlast, onda ponovo se vadi iz naftalina pa se doda ili jedna komisija ili se opet neka svečanost upriliči na tu temu.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Miljeviću?
Ja smatram da gospodin Dodik ima podršku u Srbiji, da je to potpuno prirodna stvar, jer Srbija je uvijek u određenoj mjeri podržavala političare koji su vodili Republiku Srpsku. S tim što ja ne smatram da je gospodin Dodik filijala neke od srpskih političkih opcija. Mislim da je on jedan autohtoni političar i da srbijanska politika to radi vrlo pragmatično. Znači, koristi gospodina Milorada Dodika i u svoje svrhe i za svoje interese u Bosni i Hercegovini s jedne strane, a s druge strane dopušta da i gospodin Dodik koristi te, ajte da kažemo, beneficije, što je dobar sa srbijanskom politikom. Ali ne mislim da tu postoji ikakva ozbiljna, dugoročna, strateška podrška jednoj političkoj opciji u Republici Srpskoj, pa makar to bila i politička opcija Milorada Dodika.
S obzirom da Milorad Dodik često govori o referendumu, o samostaljenju, o odvajanju Republike Srpske, da li bi se moglo reći da je njegov dugoročni cilj, kažem dugoročni cilj, da Republiku Srpsku pripoji Srbiji? Gospođo Cenić?
Pa mislim da je njegov dugoročni cilj da ima svoju kneževinu. Znači, nek se ona prostire negdje od tamo Banja Luke do Bijeljine i to je sve. Inače, ona istok tamo niko i ne gleda. Sem kad se izbori pa se nešto tamo obećava. A mislim da je njegov cilj privatno imanje. Ne vjerujem da je pripajanje Srbiji. Ako bi on bio gazda u svom otaru da se pripoji Srbiji, kao da bi to srbijanski političari baš tako blagonaklono gledali. Ne mislim da je tako. Mislim da je njegov cilj, kažem, to stvaranje svoje nekakve imperije male na malom prostoru, ali njegovo vlasništva ili sve ovdje se i smatra na neki način njegovim vlasništvom. Pripajanje Srbiji. Ne vjerujem, kao što i referendum, vidite da se pojavi ono kad treba nešto svoje pozicije da učvrsti i da uplaši malo i međunarodnu zajednicu i ostatak Bosne, jer ne bi to tako glatko prošlo, kao da bi svi drugi sedeli skrštenih ruku. Međutim, ne isključujem da čak zaoštri tu priču o nezavisnosti onog momenta kada se sud, tužilaštvo ili organi pravosuđa još bliže usredsrede ili, kažem, približe se još više nekim papirima, dokumentima ili optužnica postane izvesna o malverzacijama i oko gradnje tog kompleksa, ali i ostalim projektima propalim koje smo se nagledali u prethodnim godinama.
Gospodine Miljeviću, po vama, da li je Dodigov dugoročni cilj da Republiku Srpsku pripoji Srbiji?
Pa ja mislim prije svega da se gospodin Dodik ne pita oko toga i da dugoročni cilj da li Republika Srpska da se pripoji Srbiji ili ne zavisi prije svega od stava srbijanske politike. A stavovi srbijanske politike zbog poznatih dešavanja na Kosovu su da oni nemaju nikakvih aspiracija prema teritorijama drugih zemalja i u tom nekom kontekstu mislim da dugoročni cilj gospodina Dodika nije pripajanje Srbiji. Njegov dugoročni cilj bi mogao biti odvajanje Republike Srpske od Bosne i Hercegovine gdje bi on bio suvereni vladar. Međutim, ja smatram da je to prije svega političko oružje koje gospodin Dodik poteže prvenstveno prema međunarodnoj zajednici u trenucima kad se situacija pogoršava po njega i po Republiku Srpsku, jer ruku na srce nakon slučaja Kosova jako je teško sporiti bilo kome je pravo na samoopredjeljenje.
I na kraju, dokle će Milorad Dodik vladati Republikom Srpskom? Gospođo Cenić?
Do onda dok se ne ispraze potpuno kase, ne bude tih para, znači to je jedan scenarij, i do onda dok stvarno ovom narodu ne postane jasno da nema od čega da živi. Ja se više uzdam, po navodnicima kažem uzdam, jer ne prizivam ja neko nasilje, ali kažem više se uzdam u pamet naroda, ono da će konačno doprijeti do svijesti da su sve siromašniji i da socijalni nemiri mogu da doprinesu. Što se tiče nekih smjena, kad je u pitanju međunarodna zajednica, čisto sumnjam, jer ovakva inertna Europa koja ne zna recimo šta hoće i još uvijek nije odvagala što hoće, Amerika koja još uvijek važe, postavlja se pitanje onda šta bi u tom slučaju radili, a vidim da nemaju neko rješenje. Ja opet kažem, uzdam se u većinu ovih ljudi koji žive tu i koji jednostavno vide šta se dešava, da sve više se oči otvaraju. I mala nada ostaje da će i ta naše pravosuđe zaista proraditi, pa da ćemo konačno početi da pričamo odakle, kome pare, šta kome, i da će svako odgovarati za svoje postupke.
Gospodine Miljeviću,
dokle god birači u Republici Srpskoj smatraju da je Milorad Dodik i SNSD najbolja opcija, dotle će Milorad Dodik vladati Republikom Srpskom. Drugi ključni faktor je pitanje urušavanja sistema iznutra. Ono što smo bili svjedoci kroz istoriju je to da su se često ovakve vrste sistema i vladavina rušile iznutra preko vlastitih struktura, bilo što su ljudi bili nezadovoljni svojim položajem u toj strukturi, bilo što nisu dobili pod navodnim znacima zasluženi dio kolača koji im pripada. Ja mislim da će oba dva ta faktora imati utjecaja na to da će gospodin Dodik izgubiti vlast u Republici Srpskoj. Ne mislim da će se to desiti na narednim izborima, ali mislim da će se desiti u narednih 5 godina.
Dobro. Evo sada ja bih završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Cenić.
Hvala i vama. Opet kažem, želim sve najbolje svima nama na prvom mjestu u Bosni i Hercegovini. Neka nam je Bog na pomoći sa ovakvom vlašću.
Hvala, gospodine Miljeviću.
Hvala i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Svetlana Cenić, profesorica ekonomije iz Banja Luke, i Damir Miljević, predsjednik Saveza poslodavaca Republike Srpske. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva Milado Bradović.
Iz Prištine Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Ja sam Gordana Sandić-Hadži Hasanović i pozdravljam poštovane slušaoce koji su od ovog trenutka s nama u programu Pred licem pravde. Suđenja za ratne zločine počinjene na prostoru bivše Jugoslavije. Ovo je zajednički projekt Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa koji prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i domaćem pravosuđu u zemljama regije.
Pred licem pravde.
U pola sata novog izdanja programa objavljujemo. Šef Odjela za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine David Schwendiman za program Pred licem pravde kaže.
Istraživanje i procesuiranje ratnih zločina zahtijeva malo drugačiji pristup i pogled na stvari. I ono što su međunarodni tužioci donijeli jeste taj način gledanja na stvari zbog iskustva kojeg su imali drugdje.
Uz vijesti iz Haškog tribunala i Suda Bosne i Hercegovine informišemo da je u Prizrenu uhapšen Srbin osumnjičen za ratni zločin na Kosovu.
Portparol policije Arvar Beka kaže da se radi o Goranu Vučkoviću, starom 36 godina, koji je trenutno u pritvorskoj jedinici u Prizrenu.
Podsjećamo da Bosna i Hercegovina nije proglasila dan sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici.
Ja hoću da vjerujem da će se to desiti do 15. godišnjice obilježavanja genocida u Srebrenici.
Nevladine organizacije iz Srbije ne odustaju od zahtjeva da se 11. juli u toj zemlji obilježava kao dan sjećanja na srebreničke žrtve.
Nevladini aktivisti nosili su crni flor na kojem je pisalo 11. jul, dan sjećanja na genocid u Srebrenici, proglasite.
Tokom akcije Oluja u Hrvatskoj zbližila se dva prijatelja, Srbin i Hrvat.
Korektan je odnos bio između mene i njega. Svirali smo, dijelili koru kruga zajedno.
Ostanite s nama u programu Pred licem pravde.
IWPR and RFE present Facing Justice, a program on trials for war crimes committed in the former Yugoslavia.
Uskoro bi se u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine mogao naći prijedlog Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o produženju mandata međunarodnim sudijama i tužiocima na državnom nivou do 2012. godine, pripremila Dženana Halimović.
Stranci između ostalog unose više ekspertize u sistem, a pružaju i podršku domaćim sudijama i tužiocima, no to je tek dio razloga za produženje njihovog mandata. Ističe zamjenik glavnog tužioca u posebnom odjelu za ratne zločine tužilaštva Bosne i Hercegovine David Schwendiman.
Istraživanje i procesuiranje ratnih zločina zahtijeva malo drugačiji pristup i pogled na stvari. I ono što su međunarodni tužioci donijeli jeste taj način gledanja na stvari zbog iskustva kojeg su imali drugdje. To je tek počelo da se prenosi na domaće tužioce. A domaći tužioci su izuzetni profesionalci, visoko pouzdani i stručni i mislim da su dosta toga i naučili. Neću reći da su međunarodni tužioci potrebni zauvijek, jer nisu. I to ne treba da bude tako. Ali mislim da je prerano da se svi međunarodni tužioci maknu iz odjela.
Schwendiman podsjeća da se u posljednjih 6 mjeseci intenzivno radi na tome da mjesto zamjenika preuzme domaći tužilac. Prema još nepotvrđenim informacijama, najizvjesniji kandidat je Vesna Tančica. No što se kompletne tranzicije tiče, ona zahtjeva ozbiljnu izlaznu strategiju, upozorava Schwendiman.
Ako eliminišete tužioca, onda sve što je on radio, a puno je posla kojeg međunarodni tužioci rade, moraju nastaviti domaći. Naročito ako uzmete obzir da vlasti nisu uračunale sredstva da se zamijene stranci. Tako da će trebati vremena i manje posla će se moći uraditi kada se ova 4 čovjeka zamijene, ako se to uopšte i desi.
Dok izmjene zakona o sudu Bosne i Hercegovine kojima se predviđa produženje mandata sudijama i tužiocima u odjelu za ratni zločin čekaju na potvrdu u parlamentu Bosne i Hercegovine, mnogi upozoravaju kako je za odlazak stranaca još rano. Predsjednica udruženja Majke Enklava Srebrenica i Žepa Kada Hotić.
Što se tiče strane sudija, tužioca koji su prisutni u BH sudu, jako su potrebni. Isto kao što je visoki predstavnik potreban Bosni i Hercegovini. Jer oni koji hoće drugčije, oni bi jedva čekali da nema prisutstvo strani, tako da mogu raditi šta hoće. Zbog toga je prerano, problem će trajati i narednih 50 godina.
Još jedan od velikih problema jeste i povjerenje žrtava prema domaćim tužiocima. Naime, mnogima je lakše dati iskaz strancu, čiju nepristrasnost još uvijek vjeruju više, kaže Hotić.
I nama je jedna bolja sigurnost i više imamo povjerenja dok su oni prisutni nego da su samo naši ljudi sa ovih prostora.
No, prema Švendimenu stvari se mijenjaju na bolje, ali ne brzinom koja može pratiti prijedlog vijeća ministara.
Mislim da su žrtve postale povjerljivije i prema domaćim tužiocima i mislim da su se dokazali kao sposobnim da donose odluke na koje ne utiče nijedan faktor osim pravnog i to će vremenom stvoriti i puno povjerenje. Sve to dolazi i dogodit će se s vremenom, ali do tada će ljudi iz ovih ili onih razloga ipak govoriti radije s međunarodnim tužiocima.
Prema prijedlogu strane tužioca u odjelu za ratni zločin zamijenili bi domaći i to krajem 2012. godine. Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U nastavku programa Sudska hronika. Sudsko vijeće Okružnog suda u Banja Luci osudilo je u petak 14.8. bivše pripadnike Vojske Republike Srpske Miladina Trivića na 15 i Slobodana Bajića na 8 godina zatvora zbog ratnog zločina protiv civilnog stanovništva 1993. godine u Banja Luci. U obrazloženju presude navodi se da je Trivić sa Sinišom Milojčićem, koji je u bjekstvu, kršio pravila međunarodnog prava za vrijeme oružanog sukoba, postupao nečovječno prema civilima, fizički ih zlostavljao i zastrašivao te silovao dvije osobe. Trivić i Bajić se terete da su sa Milojčićem, kršeći pravila međunarodnog prava za vrijeme oružanog sukoba, nečovječno postupali prema civilima, silovali jednu osobu i lišili je života. Trivić i Milojčić su u junu 1993. godine naoružani ušli u kuću porodice Heldić, zlostavljali i silovali članove te porodice, fizički ih napali i pokrali. Sva trojica, Trivić, Bajić i Milojčić su juna 1993. u naselju Vrbanja u Banja Luci prijetnjom oružjem zaustavili Meidu Medara, silom je ubacili u automobil, odvezli na kupalište Mirnica i nakon silovanja je ubili. Kako smo već rekli, Siniša Milojčić još uvijek nije dostupan pravosudnim organima. Zdravko Tolimir, bivši zamjenik komandanta za obavještajno-sigurnosne poslove glavnog štaba Vojske Republike Srpske, optužio je upravu pritvorske jedinice Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju za korištenje fizičke prisile nad njim prilikom identifikacije krajem jula 2009. godine.
Pozvan sam na razgovor kod upravnika pritvorske jedinice gdje sam zatekao nekoliko osoba i tehničke aparate. Zahtijevali su od mene otiske prstiju, ali sam odbio da ih dam. Osoblje pritvorske jedinice tada je primijenilo fizičke mjere i uzelo otiske, te su me fotografisali. Ističe Tolimir u svom podnesku Haškom tribunalu. U istom podnesku Tolimir zahtjeva od vijeća Haškog tribunala da provjeri rad osoblja pritvorske jedinice prema optuženicima, te da se istraže razlozi nasilnog uzimanja njegovih otisaka i fotografisanja. Tolimir se tereti za genocid, udruživanje radi vršenja genocida, zločine protiv čovječnosti i kršenja zakona i običaja ratovanja počinjene od jula do novembra 1995. godine na području Srebrenice i Žepe. Pripadnici policije Republike Srpske uhapsili su ga krajem maja 2007. godine na području Bosne i Hercegovine, nakon čega je prebačen u Haški tribunal, koji je za njim raspisao potjernicu. Pred tribunalom još uvijek čeka početak suđenja.
Pred Odjelom za ratne zločine suda Bosne i Hercegovine nastavljeno je suđenje optuženim za genocid u Srebrenici Radomiru Vukoviću i Zoranu Tomiću. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine tereti Vukovića i Tomića da su 13. jula 1995. godine kao tadašnji pripadnici drugog odreda specijalne policije iz Šejkovića učestvovali u zarobljavanju, a potom i strijeljanju više od 1000 muškaraca u zemljoradničkoj zadruzi Kravica opština Bratunac. Svjedoci tužilaštva dali su iskaz na suđenju Momiru Pelemišu i Slavku Periću, bivšim pripadnicima Zvorničke brigade Vojske Republike Srpske, optuženim za planiranje, podsticanje, naređivanje i pomaganje ubistava zarobljenih Srebreničana, koji su u julu 95. dovedeni u školu Kula u Pilici i dom Pilica, opština Zvornik. Sud Bosne i Hercegovine odgodio je izjašnjenje o krivici u predmetu Milisav Gavrić, jer je optuženi i dalje u bjekstvu, pretpostavlja se u Srbiji, čije državljanstvo ima pored bosanskog. Tužilaštvo je nastavilo prezentaciju materijalnih dokaza na suđenju takozvanoj Bugojanskoj četvorci. Nisvet Gasal, Musaib Kukavica, Enes Handžić i Senad Dautović optuženi su za zločin nad hrvatskim civilima koji su tokom 1993. i 1994. godine bili zatočeni u garažama u Bugojnu te u gimnaziji i logoru na stadionu Iskra.
Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Policija Kosova je u okolini Prizrena uhapsila Srbina Gorana Vučkovića, starog 36 godina, zbog sumnje da je počinio ratni zločin na Kosovu te za kazneno djelo prijetnje. Istražni sudija u Prizrenu odredio je Vučkoviću u četvrtak 13. avgusta pritvor od 30 dana, izjavio je glasnogovornik kosovske policije Arber Beka. Vučković je, kako kaže Beka, prijavljen policiji zbog navodne prijetnje jednom mještaninu u gornjem selu kod Prizrena. Kada je priveden, prepoznat je kao osumnjičenik za ratne zločine, govori Arber Beka.
Policijski zvaničnici su uhapsili osumnjičenu osobu. On je doveden do policijske stanice u Prizren. Nije htio da da izjavu u slučaju pre. Istovremeno policija je dobila informacije da isti može biti osumnjičen za ratne zločine. Zbog toga su informisani i EULEX policija i specijalno tužilaštvo za ratne zločine i po nalogu specijalnog tužioca EULEX-a osumnjičen je zadržan u policijskom pritvoru u policijskoj stanici u Prizren. Policijski istražioci iz regionalne jedinice u Prizrenu rade na prikupljanje informacija o ovoj osumnjičenoj osobi.
Nakon Vučkovićevog hapšenja pojavile su se kontradiktorne informacije o tome da li se on nalazi u bazi podataka osumnjičenih za ratne zločine. Evo šta su saznali naši novinari Gzimba Đaku u Prištini i Iva Martinović u Beogradu.
Pitanje ratnih zločina su do kraja prošle godine bila nadležnost UNMIK-ovog pravosuđa i tužilaštva. Sada je to nadležnost misije EULEX-a, koja, prema rečima portparola Kristofa Lampalusija, vrši ponovnu analizu tih predmeta.
What the prosecutors are doing now, they are seeing all the cases.
To što tužioci sada rade je pregled svih slučajeva zločina i svake pojedinačne istrage, da bi se utvrdilo da li ima dokaza i svedoka i da li se može raditi na tim slučajevima. Mi smo u procesu selekcije predmeta koje smo dobili od UNMIK-a, kazao je za naš program Lampalusi. Predsjednik okružnog suda u Prištini Anton Nokaj, u kojem se odvio najveći broj predmeta iz oblasti ratnog zločina, kaže da sem potrebe povećanja stepena bezbednosti tokom suđenja za takve predmete nemaju neki drugi problema kada se radi o sudskom postupku. Te postupke su uglavnom prethodno vodili UNMIK sudije, sada je to u nadležnost EULEX-ovih sudija. Sudije nisu prijavili neki poseban problem koji se razlikuje od drugih suđenja. Suđenje išlo sasvim normalno. Ne mogu reći da je bilo uticaja na svedoke. Kada kažem da je sve išlo u okviru normalno, mogu reći da je ponekad bilo nekih teškoća, ali su one uspješno prevaziđene, kazao je Nokaj, predsjednik okružnog suda u Prištini, i ocenio odličnim angažovanje sudije EULEX-a na predmetima koje vode. Organizacija i mobilizacija EULEX sudija je na visokom nivou. Preuzeli su slučajeve koji prema zakonu pripadaju njima, ali su izrazili spremnost da preuzmu predmete koje smo mi to tražili. Naravno, nisu prihvatili baš sve predmete koje smo mi predlagali, kaže Nokaj, ocenujući najvišom ocenom rad međunarodnih sudija. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Đaku, Priština.
U specijalnom tužiloštvu EULEX-a ne postoji nikakav dokument koji bi Gorana Vučkovića sumnjičio za krivično delo ratnog zločina, a njegovo ime ne postoji ni u našim spisima i predmetima vezanim za zločine na Kosovu, kaže za naš program u srpskom tužiloštvu. Dragoljub Todorović iz Fonda za humanitarno pravo kaže za naš program da su ovakve kontradiktorne informacije rezultat odsustva direktne komunikacije Prištine i Beograda, ali i loše saradnja nadležnih organa na Kosovu.
Sigurno je da ta saradnja između EULEX-a i kosovskih organa i organa i UNMIK-a da je vrlo loša, da ona je vrlo loša, i sigurno je da to doprinosi takvim stvarima kao što se ovo desilo, da se ne zna šta je u pitanju i tako dalje.
Situaciju, po mišljenju pravnika, dodatno otežava i činjenica da su predmeti ratnih zločina na Kosovu do kraja prošle godine bili u nadležnosti UNMIK-ovog pravosuđa i tužilaštva, a da je sada to nadležnost misije EULEX, koja ponovo analizira predmete. Milan Antonijević iz Komiteta pravnika za ljudska prava navodi da će se nejasne i suprotne informacije ponavljati sve dok Beograd i Priština ne uspostave direktnu komunikaciju.
Ova situacija mi izgleda kao i situacija sa Srbijom i Hrvatskom, koje ranije također smo imali veoma sličan problem sa velikim brojem lica koja su navodno bila na, za kojima je bila raspisana poternica ili neki vid istrage vršen protiv njih baš zbog istih ovih krivičnih dela, znači ili zbog ratnih zločina ili nekih drugih teških kršenja. I ova situacija se rešila tek kada su ove dve države počele da sarađuju. Tako da pretpostavljam da i u onom trenutku kada bude shvaćeno da je u interesu obe države da uspostave jednu saradnju po ovom pitanju, da će tek onda problem biti rešen i da će sa tog jednog političkog nivoa biti spušten na jedan životni nivo.
Ipak Dragoljub Todorović, koji zastupa porodice žrtava na suđenjima za ratne zločine na Kosovu pred specijalnim sudom u Beogradu, navodi da nisu svi aspekti saradnje loši.
Ja sam zastupao za krivično delo ratnog zločina u Suvoj Reci, zastupao sam porodice Albanaca, poginulih Albanaca, i oni su dolazili na suđenje. Znam da je bilo problema, ali da je to bilo na zadovoljavajući način rešeno, da su dolazili ti ljudi koji obezbeđuju iz Kosovskog zaštitnog korpusa. U tom pogledu prisut dolaska kosovskih građana Albanaca u Beograd i prisut suđenja nije bilo problema.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički program Radija Slobodna Evropa i Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje.
Podsjećamo što možete čuti do kraja našeg programa. Bosna i Hercegovina nije proglasila dan sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici. Nevladine organizacije iz Srbije ne odustaju od zahtjeva da se 11. juli u toj zemlji obilježava kao dan sjećanja na srebreničke žrtve. Tokom akcije Oluja u Hrvatskoj zbližila se dva prijatelja, Srbin i Hrvat.
Pred licem pravde.
U Bosni i Hercegovini još uvijek nije proglašen dan sjećanja na žrtve zločina u Srebrenici, shodno rezoluciji Evropskog parlamenta. Marija Arnautović.
Iako država u kojoj je zločin počinjen još nije prihvatila rezoluciju Evropskog parlamenta, rijetki su oni koji na to podsjećaju, kao što to svakog 11. u mjesecu čine majke Srebrenice. One žele da utiču na svijest ljudi da se Srebrenica nikada nikome ne ponovi i da se u Bosni i Hercegovini prestane negirati genocid koji se dogodio u tom bosanskom gradiću. Koliko su do sada uspjeli u tome, govori članica udruženja Nura Begović.
A Boga mi slabo je proradila svijest kod vlasti i kod političara. Odatle potiče sve. Savjest od naših ovih poruka, od 96. kod mnogih političara, nema ga, možda da neki već ima, ali slabo da ima koji od njih da je proradila svijest, kako koji dolazi smjena svake godine mjeseče, ni svaki je gori.
To što Bosna i Hercegovina još uvijek nema rezoluciju o Srebrenici za autor knjige na Drini genocid doktoricu Edinu Bećirović je očekivano. Vlada Republike Srpske kontinuirano vodi politiku poricanja genocida, kaže Bećirović.
Žalosno je to što to međunarodna zajednica posmatra bez nekih posebnih reakcija. Reakcije su samo praktično neka benigna saopštenja i međunarodna zajednica nije poduzela ništa da kazni one koji poriču genocid. Smatram da je poricanje genocida od strane Vlade Republike Srpske jednako opasno kao i indiferentnost međunarodne zajednice prema tom njihovom stavu.
Poslanik u državnom parlamentu Sadik Ahmetović predložio je usvajanje rezolucije o Srebrenici. Njegova inicijativa nije ni došla na dnevni red državnog parlamenta. Ipak vjeruje da će ovaj sastav političara u Bosni i Hercegovini smoći snage da zajednički osudi zločin koji se desio u Srebrenici.
Inicijativa, nažalost, dakle, nije dobila saglasnost da bude na dnevnom redu zasjedanja parlamenta Bosne i Hercegovine. Dakle, vjerujem da će u budućnosti, dakle, u nekom narednom periodu ta ista inicijativa naći isto tako u formi inicijative da uđe u dnevni red parlamenta Bosne i Hercegovine. Kada će to vrijeme biti, zavisi, dakle, kada su ljudi spremni na određenu vrstu katarze u Bosni i Hercegovini. Vjerujem da Bosna i Hercegovina, obzirom da je zemlja koja ima namjeru ući u Evropsku uniju, dakle, ovo je donio Evropski parlament, ovo je evropski, na određen način evropski standard, i ponekad se moramo suočiti sa onim što je i nepopularno za određenu etničku, vjersku ili drugu skupinu, ali vjerujem da će se ovo i usvojiti u narednom periodu. Hoću da vjerujem u to da će u najmanju ruku u narednoj godini doći do usvajanja ove rezolucije. Dakle, bilo bi loša poruka ovog saziva parlamenta da iduće godine na 15 godina obilježavanja Srebrenice to ne uradi. Ja hoću da vjerujem da će se to desiti do 15. godišnjice obilježavanja genocida u Srebrenici.
I dok se čeka odluka vlasti da i Bosna i Hercegovina konačno dobije dan sjećanja na Srebrenicu, čudi pasivnost civilnog društva koje bi svakako trebalo da utiče na političare. Edina Bećirović.
Nevladin sektor u Federaciji Bosne i Hercegovine, koliko ja znam, je reagirao. Međutim, nevladin sektor u Republici Srpskoj je veoma tih. Dakle, oni koji bi htjeli reagirati su praktično u strahu. Ja sam razgovarala sa nekim od predstavnika nevladinog sektora koji jednostavno zbog sigurnosti ne smiju da protivriječe zvančnoj politici vlade Republike Srpske.
Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Marija Arnautović.
Predstavnici 10 nevladinih organizacija iz Srbije održali su mirne proteste ispred zgrade Republičkog predsjedništva, tražeći da se 11. juli u Srbiji obilježava kao dan sjećanja na žrtve Srebrenice. Iz Beograda, Želimir Bojović.
Nevladini aktivisti nosili su crni flor na kojem je pisalo 11. jul dan sećanja na genocid u Srebrenici, proglasite. Milan Antonijević iz Komiteta pravnika za ljudska prava govori o zahtjevima 10 nevladinih organizacija upućenih predsjedniku Srbije na koji još uvek nisu dobili odgovor.
Poštovani gospodine predsjedniče, obraćamo vam se kao predsjedniku Srbije koji svojim autoritetom može da utiče na ključne odluke i politiku države. Naglašavajući da presuda Međunarodnog suda pravde obavezuje Srbiju da se jasno distancira od ratnih zločina, podsjećajući vas da je 15. januara 2009. godine Evropski parlament usvojio rezoluciju o proglašenju 11. jula danom sjećanja na genocid u Srebrenici, ukazujući da je time, s obzirom na izraženu političku volju nas, građanki i građana, da Srbija bude deo Evropske unije, to postala i obaveza naših vlasti. Izražavajući čvrsto uverenje da je poštovanje i priznanje žrtava najtežeg zločina među zločinima i početak izgradnje zajedničkog pamćenja u koje će biti utkane sve žrtve ratnih zločina počinjenih na teritoriji bivše Jugoslavije, naša zajednička obaveza. Zahtevamo da podržite zahtev da se 11. juli i u Srbiji prihvati i obeležava kao dan sjećanja na genocid u Srebrenici i odavanja pošte njegovim žrtvama.
Nedaleko od demonstranata nalazi se jedna od najprometnijih beogradskih ulica. Ljudi koji tuda idu gotovo i da ne primećuju demonstrante. Većina ne želi da priča o zločinu u Srebrenici i na svako pominjanje reči genocid okreću glavu i pokušavaju da izbegnu odgovor.
Nemam nikakve stave, čuvim se, nemojte ne pitati, nemam nikakve odbičanje.
Ne znam stavljeno. Zločin, ali i na Srbima, ne na Dušmanima. Kakav je moj stav da je to nešto katastrofalno što se dogodilo? Samo treba da se da pomene da se to dogodilo jednoj, drugoj i trećoj strani. Nema jedne žrtve, svi su žrtve.
Ja sam u stvari uvek protiv zločina. Učinjen bilo sa koje strane. Treba jednog dana da pružimo ruku i više da ne gledamo muslimana kao muslimana, Albanca kao Albanca, Hrvata kao Hrvata, nego treba gledamo čoveka kao čoveka.
U Srbiji su do sada u nekoliko navrata različite nevladine organizacije, ali političke stranke pokušale da ubede parlamente da usvoje deklaraciju o Srebrenici. Svi pokušaji bili su bezuspešni. Iz nevladine organizacije Žene u crnom ima i objašnjenje za to.
Nailazimo na ćutnju. Predsjednik se nije udostojio da nas primi još uvek i mi ćemo nastaviti dalje svakog 11. dok se on ne odluči da nas primi. Ali pored toga mi mislim nećemo odustati, mi ćemo stalno posjećati srbijansko društvo, da mu je obaveza da prosto prizna da je genocid u Srebrenici počinjen u naše ime.
Za genocid u Srebrenici optužene su vođe bosanskih Srba Radovan Karadžić i general Ratko Mladić. Karadžić je uhapšen 21. jula prošle godine u Beogradu nakon 13 godina skrivanja i izručen Haškom tribunalu, dok je Mladić i dalje van domašaja tribunala. Do sada je jedino general Vojske Republike Srpske Radoslav Krstić osuđen na 35 godina zatvora za pomaganje i podržavanje genocida. Bila je to prva presuda Haškog tribunala za genocid. Na pitanje da li u Srbiji napravljen ikakav pomak u pogledu usvajanja deklaracije o osudi zločina u Srebrenici, Milan Antonijević kaže.
Očigledno da nije, čim mi 7 mjeseci isto pitanje, isti zahtev postavljamo institucijama i ne dobijamo nikakav zvaničan odgovor, niti bilo kakav jasan odgovor kako će se država postaviti prema 11. julu.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojović.
Ovaj program Pred licem pravde. Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Nakon što je godišnjica vojno-policijske akcije Oluja u Hrvatskoj obilježena kao dan pobjede i domovinske zahvalnosti, a u Srbiji istovremeno izbjegli Srbi iz Hrvatske ponovili da je Oluja značila veliko etničko čišćenje s brojnim nedužnim žrtvama, za program Pred licem pravde zabilježili smo jednu ne tako običnu ljudsku priču. Dok su prije 14 godina topovi grmjeli, Srbin i Hrvat uhvatili su se muzike i ispjevali pjesmu o normalnim ljudima u nenormalnim vremenima. Iz Splita naš reporter Goran Vežić.
Oluja je Željka Grmuša iz Plavna kod Knina otpuhnula u Stanišić u Vojvodinu.
Znači, došao sam autom u kojem sam izvezao ukupno nas za vetro, a svastika je sjedla na krovu. Tako je sjedla od Knina do Srbije.
Oluja se daleko čula i u Stanišiću tamošnji Hrvati su se našli na udaru, pa i obitelji Dražena Jerkovića.
Bilo tu svašta. Prijetnje, ono, putan telefona na ulici, tamo, ne možete živjeti gotovo.
Otac Draženov Stipe kao dijete je s vlakovima bez voznog reda došao sa Staševice pokraj Vrgorca u Stanišić u njemačku kuću.
Mi smo njih zatekli, pa su oni njih kasnije u logor odveli, u Kruševlje i tamo su logor, nažalost, pomrlo je tamo sve od zaraze, a logor ko logor, i žena i dica i svašta je bilo.
Sudbina se poigrala s obitelji Jerković. Oni su pod pritiskom napustili Stanišić i zajedno se s tisućama vojvođanskih i bosanskih Hrvata naselili u srpske kuće u Hrvatskoj. Jerkovići su se skrasili u Benkovcu, ali njihov sin Dražen je ostao u Vojvodini.
Došao jedan moj kolega, isto pravoslavac, koji je baš iz Staniša, došao po mene i...
To je bio Delija, on je bio domaći tamo mještanin i on je pozvao Dražena da dođe da sviramo, znači da napravimo orkestar i da sviramo. I Dražan se smjestio, znači ajde djeće da spava, ja kažem Dražan može kod mene da spava, da živimo zajedno u Stanišiću. Ja sam živio isto u hrvatskoj kući, znači koji mi je čovjek dao. Stari čovjek, on je prešao kod sina i ja sam Dražana prihvatio da on živi sa mnom. Malo bilo ono od ljudi kao ti si pobjegao od, iz Hrvatske, od Hrvata, a prihvatio si Hrvata. Ali to na mene nije utjecalo ni na njega. Znači, korektan je odnos bio između mene i njega. Da. Svirali smo, dijelili koru kruva zajedno.
Bilo je gladnih, postolujnih, a bilo je i malo boljih dana. Repertoar je bio rastezljiv kao harmonika.
Znači, gdje je god bila para, znači što se tražilo, to se i sviralo.
Srbin Željko je govorio jekavicom, a Hrvat Dražen ekavicom. Ona mu je pomagala prikriti njegovu nacionalnost.
Pa ja tada nisam smio to reći, čak i policija bila dolazila, ona tamo, a tako, sjećaš?
Dva prijatelja, neka žive na 70 km udaljenosti, nisu se uspjeli sresti punih 11 godina, sve do četvrtka 30. srpnja, kad smo Dražena iznenadili u Benkovcu. Onda je potekla priča, a za pričom pjesma.
Uva ti dur.
Baš dur. Baš dur.
Srbin iz Hrvatske i Hrvati Srbije su kažu u prosjeku Bosanci. Zato su i krenuli s pjesmom iz Bosne.
Čudraga na moga, joj na nanice.
Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
Na moga, joj na nanice.
Iako ste mislili da je reportaža o normalnim ljudima, o nenormalnim vremenima ovdje kraj, nije. Dok smo bili u Benkovcu, Željko i Dražen su kratko vrijeme bili na samo i dogovorili su nastavak priče.
A eto, pošto se Dražen nije snašao u toj sredini, malo smo razgovarali o poslu, pošto ja malo bolje stojim financijski od njega, da se ne bi dalje patio u toj sredini, ja sam mu predložio, gdje je on rado prihvatio, da bi došao kod mene. I dalje, znači da dođe kod mene u moje mjesto selo Plavno kod Knina, da bi radio, znači sve poslove, znači seljačke što se rade, sve je prihvatio, znači, a ja ga vrlo rado primam da dođe.
Bilo je to izdanje programa Pred licem pravde, Radija Slobodna Evropa i Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje. Sadržaj ove i prethodnih emisija možete naći na internet stranici slobodnaevropa.org. Iduću emisiju možete čuti na istom mjestu i u isto vrijeme za 7 dana. Do tada, hvala na povjerenju i svako dobro, poštovani slušalci.